Mēs esam atraduši kopsaucējus kompromisu gan no savas puses, gan savstarpēji, gan arī no Eiropas komisijas puses. Un tas ir gan saistīts ar transporta sektorā plānot investīciju apjomu. Viņš pietiekam liels tātad transportā un šajā jomā mēs visvairāk guldam. Tāpat arī ir pamainīts programmas vai pieeja attiecībā uz inovācijām, pētniecību, uz izglītību. Tur bija arī domstarpības. Nu, mēs paši zinām iekšēji, ka mēs arī gribam šo jomu sakārtot vairāk. Tāpat arī vides prasībām, vides monitoringu bija programmas, kurās vajadzēja būt mazliet savādāk pieiet. Un energo efektivitāte tika pārskatīts, bet kopumā jāsaka, ka mēs esam saglabājuši to struktūru un to pieeju, kāda viņa mums bija. Un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais. Un par Eiropas fondu ietekmi uz Latvijas ekonomiku jau ir, man liekas, daudzreiz teikts, un tas ir tā ir tiešām liela ietekme, tie 2-3% gadus, kas ienāk. Un Latvija viennozīmīgi iegūst no Eiropas Savienības fondu izmantošanas no katra iemaksāta eiro, ko mēs maksājam Eiropas Savienības budžetā, tad 4 eiro mēs iegūstam pretim. Tā ir ļoti laba proporcija, un tā ir, tas ir jāizmanto šī iespēja.